da ni yma heddiw yn trafod efo'r Elfed Cian Cai a Catrin sydd yn criw sydd yn gwneud byw a bod yn y gymuned. So ceisio dod i afal ac ymateb i heria yn y cymuned, ond maen nhw wedi bod yn trafod ymgyrch i cwmni bro ifanc. So na ni trafod ychydig am be waes da chi wedi bod yn neud yn unigol yn ystod y dydd. Fysa ti'n hoffi cychwyn oled?
Ti'n mai, bore yma ni cael tanio yn onadwy achos o'n wedi dysgu fod Llywodraeth Cymru wedi marcio 42% o fyfyrwyr Cymru ond yn lefel la i lawr y gran isa oedden nhw. O hynna wedi gwyllio ni'n eithernol achos oedd yna amheg i'r myfyrwyr yna sydd wedi gweithio mor galad plus gen i rywun yn tîm ni oedd wedi cael ei effeithio lle o'n i gyd i tanio ac yn lŷn ac eisiau gwneud gwahaniaeth. Felly ni benderfynu sy'n ni'n ymgyrch drwy rhywun wneud deiseb a os yw'r cydweithwyr fi yn ei llythyr yn siarad efo bobl sydd wedi cael ei effeithio a hefyd gwneud datganiad i'r wasg efo fudiadau a cwmnïau sy'n cefnogi ni. Nes i benderfynu wneud deiseb achos dyna di peth cryfaf fedrai wneud achos digon o brofiad iddo fo. Ond ar i ni gyd wedi hefyd cydweithio er ni pethau ni'n unigol a dwi'n optimistig o am fydd hwn yn cael yn ei gwahaniaeth achos fod lot o bobl fatha gwleidyddion a rhai mudiadau wedi cefnogi ac tu ôl iddyn ni. Felly dwi'n optimistig iawn o be dwi'n gallu cyrraedd yma.
Helo Catrin dwi. O'n eisiau gwneud y gwaith yma heddiw achos ges i effeithio ddoen. Dwi'n teimlo y blwyddyn dwytha. Dwi wedi gweithio mor galad a di methu mor gymaint o weekends o wneud stwff yn studio a bod ei gyd jyst i mynd i wast. Fath o ddoe a rwy'n ffeindio allan bod gen i ddim digon o pwyntiau i trio am un o'r crysiau prifysgol o'n isio ac roedd o'n torcal onys. Rili, achos dwi'n gwybod os dwi'n ei ddistad yr arholiadau os dwi'n ei gallu cael graddau.
So sut a be maen nhw wedi beisio dy canlyniadau?
Maen nhw wedi beisio nhw ar marciau fi blwyddyn dwytho. Pryd yn mis Mawrth ar nhw ddeud sa'n nhw'n sbiad ar gwaith fi gyd blwyddyn yma. Ond dwi'n reit yn lucky, really, achos yn blwyddyn gyntaf fi, o'n i'm yn cymryd o'n serious. O'n i efo hanner yr amser o'n i yna, a wedyn, o ddad, o'n i'm yn really trio. Ond blwyddyn yma, rydw i actually dda, pick up my socks, ac er fi actually trio. Ond achos bod nhw'n just i reid marciau blwyddyn dwytho fi, dda fi, mae sgyn am byd i ddangos am yr gwaith calad i gyd ar fi wneud.
Cos dyma di'r peth, dydy pobl, dydyn, fysa'ch chi'n di rhagweld rhywbeth fel yma yn digwydd efo chdi ddim yn cael eista. So, diom yn deg na chdi, dydy dy gynnys di, ddim yna na chdi.
Na.
Be ti'n di bod yn gwneud heddiw, Cai?
Ar ôl chlywellen, bod bobl wedi gael mae'r cynnwyd gait yn y lawr, oedd o'n i gyd fel tîm yn blin, a y mwy oedd o'n i'n allan sleion bobl ar Twitter, ac personal experience bobl fel Catrin a ffrindiau fi i ddiwedd ar y fi o da ni ddim yn tymlaen ddet wedyn da ni'n chwilio allan mwy sut mae lot o'r canlyniadau yn cael calculator efo algorithm ac mae'n really stupid ond lot o'r ffyrdd maen nhw'n chwilio allan be ti'n ei gael ydy a defnyddio lle rwy'n ti'n dod o so dyd os ti'n dod o am mwy tlawd nid yn oedd mae'r cell is i chi ag ail faint o tygyblion nhw isa yn yr ysgol. Fel esiampl, mae'n cant o bobl neu lefel A, neu BTAC. A... Wan, mae nhw'n dweud, oce, okay, mae'n 13 gorau gael A a gas yr enog. Wedyn mae'r gweddill dweud os ydyn nhw wedi hyddi A neu stag, so nhw'n gael drop lawr i B, which is stupid really, mae'r 40 bobl neu 40 person eich cael y gradd yna. Dim ond fair beis efo'r faint o bobl sy'n yna. Wedyn oedd e'n eich allan mwy, ac nes i siarad efo chydig o bobl am hyn. dwi'n abod hogyn oedd yn eswesiad am tai blynedd. A dwi'n meddwl bod yn gyntaf oedd eisiau newid cwrs. Ac doedd ganddo lot o... He had some reaction to this, basically. Cos mae'n meddwl, sa'n god i fo oedd popeth yn iawn a mae dal yn mynd i'r ysgol. Ond dwi'n siwr dweud e dilio fo o'r ffordd gorau posib dwi'n byn y bwyty. Mae'n effaith da i leu bobl sy'n heb gweithio, ond drwg i'r bobl sy'n gael rhain o'r person yn ysgol. Oedd o'n teimlo oedd o'n gallu bod yn anheg, cys dydy canlyniadau AS ddim dweud o beth. Fel eisiau, fel Ari Catchin dweud, eisiau fysa rhywun yn mynd trio gymaint yn AS, neu fysa nhw mewn barod am y jump o ti gael i lefel A, oherwydd nes i wneud lefel A am dipyn, a mae'r jump yn ti'n mynd i'n dweud o'n masif.
Ynddi. O'n i'n gorfod newid lefel A fi ar ôl neud AS, o'n i wedi dropio lai subject a wedi cymryd ffotograffi yn ail blwyddyn fi. So, ges i, wel, ond ges i C's yn lefel A fi fyd, so o'n i fydda average student. Sa o'n i digwydd i fi, sa ddim gyda fi dim pwynt sy'n mynd i uni o gwbl. So o'n da, ie, fod fel ydych chi.
Ac o'n i'n teimlo sut, i ryw ddan ma'n Paulus, cys ddim yn gallu newid beth sy'n digwydd. Ma'n teimlo bod o'n ffer bod graddau'n cael ei cyfrifo ar lle ti'n dod o, neu mae'n disgyblion. A nes i siarad o'r riant disgybl blynedd i wed. Doedd hi, mae hi'n hollol yn sicr dros na bu hun. Oherwydd mae'r disgyblion yma wedi colli esmawll efo'r dysgu. A dydyn nhw'n siŵr os bydd ti'n gael ymlaen bod yn nesaf. Nes i mention o'r ffaith fod 42% o marcau disgyblion lefel A wedi cael ei lleihau. Ac oedd hi'n dweud o'r ond ysgrinsiad oherwydd doedd o'r un byrn o'r disgwyl a mae'n gallu ymharu dyfodol nhw masifly. Fel esiampl, di bobl heb mynd i prifysgol fel syniad o sy'n wyn, neu mae hwn yn mynd i fod o CVHD am beth. Oedd hi'n teimlo yn hollol di fwyr, because os yn byd mae hi na plentyn yn gallu gwneud, a mae hi wedi dweud efo hyn ac y pandemig mae'n dysgu bod di addysg mae yn bwysig ond dydy o'n BL yn dod. Because efo addysg ar gwynedd mae'n chwarae gemma efo bwrdd o bobl ti'n gan diwni, ti ddim blau blau yn y siall. Bobl ddim yn dod fel ai, cy, dy, dydy o ddim yn iawn o gwbl.
Oedd un o mates Catchin yn expectio i cael 4A ar ôl iddi cael 4A yn Moxie. A oedd hi eisiau mynd ymlaen i wneud dentistry, a achos oedd grades i wedi newid ar ôl hon, di methu mynd i wneud dentistry wan, cos dyn nhw ddim yn cymryd pobol sydd wedi gorau wneud resits. So i hi, oedd hi fydda yn wneud yn rili da efo gwaithi, a mae hi dal wedi colli achos o'r problemau efo'r algorithm yma, sut bynnag mae'n gweithio. A dwi'n meddwl, da ni jyst eisiau rhywbeth teg, dwi'n gweld fydda yn Lloegr oedd gynnu 36% o bobl wedi cael llai na be oedd expected grades nhw. A fa ma 42, bydda, mae'n lot yn Lloegr i ddeud y gwir, ond y fa ma, mae'n lot waith, mae bron yn fel, diwm hynna bell oedd hanner ffordd pawb wedi cael hir ar gyfer grades nhw. So ia, yeah, heddiw, nath ni wneud y petition, da ni wedi cychwyn ei branding, da ni wedi dod i fyny efo hashtags, a dwi wedi bod yn sgwennu llythyr agored i Mark Drakeford a Kirsty Williams. So just eisiau pwysio nhw i wneud rhywbeth amdan hyn fel maen nhw wedi wneud yn Scotland. Do. So maen nhw wedi manegio i penderfynu newid pethau fanna, so dwi'n gweld pam sy'n nhw ddim yn medru wneud yn Cymru chwaith.
Dwi'n meddwl hynny'n gofyn i bobl a gen ni set o bethau dyn ni eisiau bobl rannu a llofnodi, so rydyn ni'n iddyn nhw lofnodi a rannu'r ddeiseb i gyrru'r llythyr mewn byddai llofnod nhw. Fyswn ni'n gofyn i gwmnïau a hefyd mudiadau pobl gwleidyddion i arwyddo yr datganiad dyn ni am wneud, a hefyd unrhyw un efo profiadau profiadau o'r mater yma mewn disgyblion ac athrawon yn neud hyd o'r dosos yn nhw'n fama neu'n dadau i'r plant neu myfyrwyr, so neis cael os o'n braf iawn cael ei bar nhw er mwyn cryfhau ymgyrch ni, a stydio o'n deg beth sy'n digwydd nhw, a mwy o leisiau sy'n cyrraedd ni, a mwy o leisiau fydden ni wrthio allan, a mwy o enwa, mwy o bobl sy'n gyrru'n pethau ni mewn, mwyaf, y cyfle yma, yn ei llwyddiant o, ydyn ni, rili.
Y mwy o pobl sy'n sôn amdano fo, y mwy o traction fydd o'n cael, a felly o fanna fydd o'n pwysio fo'n uwch a uwch cyn i gael wedi'n dweud rhywbeth yn newid, a dwi'n meddwl, os mae o'n newid, fydd o'n fath ar victory bach i ni gyd, rili.
Achos mae pawb dyn ni wedi siarad efo, maen nhw'n gyd yn dweud bod beth sydd wedi gwneud yn afiach a bod o angen newid, ond da ni angen bobl i wneud o beth amdano fo.